Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 22 ліпеня.
Андрэй Стрыжак і няпрошаныя дзікпікі. Пра што гэтая гісторыя?
Гэта зрабіў вельмі публічны чалавек, чалавек, які з'яўляецца тварам вельмі важнай праваабарончай ініцыятывы.
Беларусь і нафта. Чаму ў гэтым кейсе няма шчаслівага канца?
А ведь тоже он говорил, что вот сделаем деревообработку, заживём. Это идея, надежда на чудо.
31 год ва ўладзе, як апазіцыя спрабавала дамаўляцца з Лукашэнкам.
Дзякуючы каму ён захаваў уладу пасля 20 года. Гэта быў не Макей, гэта былі сілавікі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак высылаў дзікпікі, то бок фота свайго палавога органа, малазнаёмым дзяўчынам. Дзве з іх пра гэта расказалі Еўрарадыё.
Пасля выхаду артыкула на нашым сайце Андрэй напісаў пост у Фейсбуку, у якім прызнаўся, што здзяйсняў у жыцці ўчынкі, якімі не ганарыцца. Ён выбачыўся перад тымі, каму яго дзеянні былі непрыемнымі, і заявіў, што яны не неслі прымусовы характар.
Яшчэ ў першай палове аўторка пад пастом праваабаронцы было больш за 350 каментароў рознага кшталту. Адны падтрымалі Стрыжака, заявіўшы, што яго грамадская дзейнасць, якая тычыцца эвакуацыі людзей з Беларусі, перакрывае яго любыя асабістыя ўчынкі.
Іншыя пісалі, што такія рэчы вырашаюцца тэт-а-тэт, а не публічна. Былі і тыя, хто цалкам асудзіў Стрыжака, бо тое, чым ён займаецца, а Еўрарадыё ведае 7 жанчын, якія атрымалі здымкі ягонага пеніса, гэта парушэнне межаў і сексуалізаваны гвалт.
Мы попросили прокомментовать ситуацию гендерную доследчицу Ирину Сидорскую.
Чаму тое, што зрабіў Андрэй Стрыжак, пасылаючы дзікпікі дзяўчатам, якія яго пра гэта не прасілі, чаму гэта не так, і што з гэтым не так, і што ў гэтым не так?
Ну, на мой погляд, з гэтым не так усё. І нават вось гэтыя пытанні, што з гэтым не так, но ён гэтыя пытанні ўжо паказваюць, на маю думку, што ну мы губім нейкія такія вельмі простыя, вельмі празрыстыя маральныя арыентыры. Па-першае, гэта нават на ўзроўні міжасабовых стасункаў, гэта тое, што не павінны рабіць людзі, калі на гэта не давалі згоды. І вось тут можна сказаць пра паняцце згоды. Згода гэта не тады, калі ты вельмі так рашуча і голасна гаворыш не, а згода, калі ты гаворыш так. І калі ты гэта гаворыш свядома, калі цябе нішто не прымушае так гаворыць, і калі ты разумееш. Але гэта можа і не галоўнае, а галоўнае тое, што гэта зрабіў вельмі публічны чалавек, чалавек, які з'яўляецца тварам вельмі важнай праваабарончай ініцыятывы, і чалавек, з якога як бы мы ўсе павінны браць прыклад. Чалавек з такім вялікім сацыяльным капіталам, чалавек, ну, якога ведае, здаецца, можа, не кожны беларус і не кожная беларуска, але вельмі шмат людзей. І яшчэ раз чалавек, які займаецца вельмі важнымі, карыснымі, патрэбнымі для нашай супольнасці справамі. І ад каго-каго, але ад такога чалавека, ну як бы чакаеш правільных рашэнняў, правільных дзеянняў, а не вось такога. І я вось хачу сказаць, што гэта менавіта не міжасабовыя стасункі паміж Андрэем Стрыжаком і там той ці іншай маладой жанчынай. А гэта ўсё ж такі адносіны падпарадкавання, бо нават калі гэта не яго падначаленыя, а можа там, ну, каліжанкі там з іншых ініцыятываў, альбо там яшчэ нейкія адносіны, яшчэ раз у Андрэя Стрыжака вельмі вельмі вялікі сацыяльны капітал, у яго ёсць магчымасці рабіць рэпутацыі іншым людзям і наадварот, разбураць гэтыя рэпутацыі. Ну і акрамя гэтага мы ў такіх у іміграцыі ў вельмі уразлівым становішчы. Калі вось там, ну, у сябе на радзіме, там у нас усё больш-менш пабудавана, усё больш-менш мы ведаем, на што мы можам абапірацца, то тут усё вельмі складана. І вось як бы, ну, рабіць гэта ў тым ліку і карыстацца уразлівым становішчам гэтых маладых жанчын. Ну, безумоўна, так не трэба рабіць. Ну, калі мы, напрыклад, крытыкуем за гэта Гайдукевіча, значыць, што Гайдукевіча можна крытыкаваць, а значыць, дэмакратычнага асяроддзя нельга. Ну, вельмі жаль, што і Гайдукевіч, і прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі, ну, аказваецца, паводзяць сябе ў чымсьці аднолькава.
Спадарня Ірына, многія лічаць, што вось гэтую праблему можна было б вырашыць у прываце, маўляў, навошта гэта выносіць на публіку. Вось чаму, на ваш погляд, усё ж варта пра гэта гаварыць услых, і ці ў лічцы такія справы сапраўды вырашаюцца?
Я упэўнена, што пра гэта трэба гаварыць у голас. Гэта яшчэ раз не міжасабовая справа. Мы бачым нават, што гэта была не адна жанчына, што такіх жанчын было некалькі. І я, на жаль, не думаю, што толькі вось Андрэй Стрыжак гэтым займаецца. Зараз я не здзіўлюся, калі мы пачуем інфармацыю і пра іншых прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці, таму што гэта яшчэ раз не міжасабовая, гэта сацыяльная праблема, гэта праблема грамадства, гэта праблема сексуалізаванага гвалту, бо безумоўна рабіць такія рэчы, гэта прыкметы сексуалізаванага гвалту. Ну і па-другое, яшчэ раз, калі гэта робяць вельмі публічныя людзі, лідары меркаванняў, людзі з вялікім сацыяльным капіталам, ну, яны ж як бы перш за ўсё павінны быць яшчэ раз прыкладам, прыкладам паводзіна ва ўсіх сферах. І калі яны так робяць, і, ну, як бы іншыя людзі таксама могуць думаць, ну, а чым я горш, значыць, гэта можна рабіць. І вось безумоўна гэта трэба абмяркоўваць, калі мы зараз у гэтай вымушанай эміграцыі, калі мы зараз не можам непасрэдна будаваць новую Беларусь, ну, так давайце працаваць над сабой. Давайце гэты час мы скарыстаем для таго, каб пазбавіцца нейкіх хібаў, нейкіх праблем. Лемаў. Ну, можа, менавіта вось гэты час мы прысвяцім таму, каб не карыстаць сваёй уладай, сваім уплывам над тымі людзьмі, хто як бы такой улады і такога ўплыву не мае.
Многія каментатары пад пастом Андрэя Стрыжака пішуць рэчы кшталту «нічога злога ён не зрабіў». Альбо няўжо дзікпік Стрыжака – гэта злачынства супраць чалавечнасці? Пра што кажуць такія каментары?
Працягвае Ірына Сідорская.
Я думаю, што гэтыя каментары кажуць пра тое, што гэта на самой справе праблема для нас, і гэта праблема, пра якую мы, можа, толькі зараз пачынаем гаварыць. І тым больш такія каментары – гэта паказчыкі таго, што гэта трэба абмяркоўваць, што гэта значыць трэба яшчэ вось тлумачыць, трэба абмяркоўваць. Я не думаю, што тое, што гэты чалавек займаецца вельмі важнай справай, дае яму індульгенцыю на ўсё астатняе. Не наадварот, калі чалавек займаецца такой важнай справай і вось такой выразнай сацыяльнай місіі, наадварот, хутчэй да такіх людзей у нас і больш патрабаванняў, ну, не ведаю, там, да звычайных людзей, якія не прэтэндуюць быць лідарамі меркаванняў, якія не называюць сябе праваабаронцамі і не гавораць пра тое, што яны будуюць новую Беларусь. Я бачыла нават меркаванне і жанчын, якія гаварылі пра тое, што, ну, гэта дробязі, які гэта сексуалізаваны гвалт. І я таксама разумею гэтыя каментары, бо тое, што чалавек, гэта жанчына, ну, гэта не робіць аўтаматычна гэтага чалавека, гэтую жанчыну свядомай асобай, якая вось вельмі добра ў гэтым разбіраецца. Тым больш, я думаю, што, на жаль, шмат хто з жанчын сутыкаўся ў сваім жыцці з сексуалізаваным гвалтам, не абавязкова ў форме дзікпікаў, можа, ў іншых формах. І, канешне, вельмі складана прызнаць самой сябе, што гэта быў сексуалізаваны гвалт. Прасцей сказаць, ну гэта быў там неўдалы жарт, а мне, можа, гэта толькі паказалася і гэтак далей. І вось нават прызнаць сябе, што гэта сексуалізаваны гвалт, што гэта недапушчальна, гэта ўжо вялікая праца, ну якую гэтая асоба можа і не захацець рабіць. Таму, з аднаго боку, канешне, сумна, калі я бачу такія каментары, але я разумею, што яны цалкам натуральныя ў той сітуацыі, у якой мы знаходзімся. Мы раней пра гэта не гаварылі. Раней гэта было нармальна, раней гэта мы не ведалі столькі. Таму мне здаецца, што вельмі добра, што медыя робіць такую працу, што медыя паказваюць гэтыя факты і з'яўляюцца ініцыятарамі такіх грамадскіх дыскусій. Я спадзяюся, што но мы перапрацуем гэта, мы зробім з гэтага высновы і будзе больш добрага ў нашым жыцці, менш такога дрэннага.
Гэта была гендерная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская. Яна пракаментавала новы скандал у ДМ-сілах. Кіраўнік ініцыятывы Байсол Андрэй Стрыжак адпраўляў малазнаёмым жанчынам фота свайго пеніса.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Беларусі нафта. Чаму ў гэтай гісторыі няма шчаслівага канца?
А ведь тоже он говорил, что вот сделаем деревообработку, заживем. Это идея, надежда на чудо.
31 год ва ўладзе. Як апазіцыя спрабавала дамаўляцца з Лукашэнкам.
Дзякуючы каму ён захаваў уладу пасля 20 года. Это быў не Макей, это былі сілавікі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначыліся магчымыя супернікі беларускіх клубаў у трэцім раўндзе лігі канферэнцыі. У выпадку перамогі над Макабі з Хайфы жодзінская Тарпеда Белас у трэцім раўндзе згуляе з пераможцам пары Ракув Польшча Жыліна Славакія. Гродзенскі Нёман, калі пройдзе славацкую Кошыцу, сустрэнецца з мацнейшым у супрацьстаянні раднічкі Сербіі Клаксвік Фарэльскія астравы. А мінская Дынама, калі пераможа албанскую Ігнацію, згуляе з пераможцам пары Алімпія Славенія Інтэр Андора. Матчы трэцяга раўнда кваліфікацыі адбудуцца 7 і 14 жніўня. Рэал не хоча павялічваць заробак сваёй зорцы Вінісіусу, каб не сапсаваць фінансавы баланс клуба. Бакі працуюць над новым кантрактам з бразільцам, які цяпер зарабляе 15 мільёнаў еўра ў год чыстымі. Усяго яго дзеючае пагадненне да 2027 года прынясе яму 150 мільёнаў еўра. Перамога ў прэміі «The Best» падала яшчэ 2 мільёна ў год. Мадрыдцы не хочуць парушаць унутраную іерархію заробкаў, каб пазбегнуць канфліктаў з Мбалэ і Белінгемам. Вінісіус адхіліў прапанову Саудаўскай Аравіі і хоча застацца ў Рэале. Нацыянальная служба аховы здароўя Вялікабрытаніі плануе афіцыйна рэкамендаваць жывое наведванне футбольных матчаў як частку тэрапіі для пацыентаў з дэпрэсіяй. Медыкі лічаць, што ўдзел у масавых мерапрыемствах і выхад у соцыум станоўча ўплываюць на псіхічны стан. Ізаляцыя ж наадварот пагаршае сімптомы дэпрэсіі. Ідэю плануюць рэалізаваць ужо ў новым сезоне англійскай прэм'ер-лігі, які стартуе 15 жніўня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Навіна про тое, што ў Польшчы знайшлі буйное радовішча нафты, не магла прайсці міма Александра Лукашэнкі, які ўжо амаль 10 гадоў патрабуе ад геолагаў лепш шукаць чорнае золата ў Беларусі.
Вось і ў аўторак ён зноў сабраў нараду па вуглевадародах і загадаў чыноўнікам, адказным за галіну, бурыць і бурыць.
Ідэю фікс беларускага кіраўніка і імавернасць яе дасягнення ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі.
Польшча знайшла ў Балтыйскім моры найвялікшае ў Еўропе радовішча нафты і газу. Дзесьці там каля Свінаўсця, здаецца, там у тых раёнях. А чаму калі Польшча можа, то Беларусь не можа? Вот Лукашэнка і сказаў: «Бурыць і бурыць!» Нос умом і новымі технологіямі. Ну, а чаму не? Ну, хай не першае, другое пасля Польшы, радовішча ў Еўропі, чаму не можа быць дзе-небудзь на палесі ў гэтых балотах?
Все может быть. Во-первых, обрати внимание, он совещание собрал это после того, как стало известно, как-то стало известно про нахождение этого месторождения в Польше. Конечно, совпадение. Но я думаю, что такое, знаешь, это обидно. Вот нет в мире справедливости. Лукашенко 30 лет говорит, что у нас надо, ну, что есть где-то, я чувствую, у нас есть нефть. А если есть нефть, что там и газ будет, а если газ, то, может, и алмазы где-нибудь завалялись там, да, и вот ничего не получается найти, да, вот 30 лет ищет, а Польша, хопа, ничего не искали особо, а взяли.
И не, нарады не сбирали, это же не первая нарада по нафте.
Да, 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 это же и в прошлом году было такое же, то же самое, а взяли вот и нашли, и это, конечно, я думаю, что ему очень обидно. А, вот,
просто то, что там белорусское Свинаустье, оно трошку иншее, чем польское.
А, ну, вот тут есть, вот с этими вот поисками, да, наших полезных ископаемых, есть интересно. Есть, конечно, очень интересный момент. Но они же ищут, да, и, ну, потому что Лукашенко требовал. Велено искать, значит, надо искать. Сказано бурить, значит, думать некогда. Надо бурить. Все. И они же бурят. А, и вот на этом совещании Лукашенко интересные цифры привел такие, которые, они обычно цифры скрывают, но вот Лукашенко проговорился. Он сказал, что они в прошлом году, значит, пробурили 285 тысяч метров скважин. И вот это бурение позволило им дополнительно получить 20 тысяч тонн нефти. Ну, вот добавить. 20 тысяч тонн нефти, если пересчитать, я сейчас немножко с цифрами, если пересчитать и если их продать вот в соответствии с российским ценовым потолком, который на нефть, который был до вот этого недавнего снижения, это примерно 26 миллионов долларов на них, 26 миллионов белорусских рублей, пардон, на них можно заработать, да? Во сколько обошлось это бурение, Лукашенко не сказал, но зато он сказал, что только на обновление материально-технической базы НПЦ «Геология» потратили 35 миллионов рублей. Ну вот, собственно, соотношение, да? Мы копали, заработали 26 миллионов рублей, потратили только маленькая часть трат, 35 миллионов, потому что, ну, на скважины-то они гораздо больше еще потратили. Ну, в этом вот, собственно, весь экономический смысл вот этих вот поисков белорусских полезных ископаемых.
То есть, а в угле, есть разумение, ну, я не веду, экономичное, психологичное, что он уперся в эту нафту, с чего он вырашил?
Да, очень, ну, это скорее психологическое, я думаю, да. Но он же все время, все же его вот это, все его экономические идеи заключаются в том, что надо придумать что-нибудь такое, схемку, замутить какую-нибудь такую, проектик, вот который мы сейчас выполним, и после этого будет нам полное счастье там. Это же все, это же с атомной станцией было, да, он же говорил, построим атомную станцию, тогда заживем. Что-то не зажили. С этой биокорпорацией национальной он говорил, это уникальный, аналогов нет, проект там, все, вот сейчас мы ее построим, будем это вот все продавать по всему миру.
Которая с этим, да. Туркменбаши.
Да, ну, с Киргизии, ну, ладно, да. Вот. Что-то построили, как бы сейчас ее пришлось взять на государственное содержание. Про деревообработку я вообще молчу, потому что про деревообработку, ну, это как, знаешь, про деревообработку сейчас можно или говорить или хорошо, или ничего. А ведь тоже он говорил, что вот сделаем деревообработку, заживем, да. Это идея, надежда на чудо. То же самое с нефтью. Вот сейчас нефть добывать будем, богатеть будем. Ну, вот что-то богатеть не получается, да, больше тратим. И, как бы, ну, речь же не идет о том, что в Беларуси нельзя, в принципе, найти нефть. Возможно, она действительно есть, да, ну, просто, ну, не надо так стараться. Да? Ну, просто вот идея в том, что вот он сейчас, да, он же говорит, надо добывать больше нефти, да, ну, и они добывают, они увеличивают вот эту добычу нефти, они разрабатывают такие месторождения, вот эти, они находят мелкие месторождения, и чтобы показать Лукашенко, что вот мы увеличили добычу нефти, они добывают нефть на таких месторождениях, где добывать ее, в принципе, нерентабельно. Вот сейчас это как бы не звучит, потому что все закрыто, но я помню, там до 2020 года мне белорусские нефтяники жаловались на то, что их заставляют разрабатывать месторождения, разработка которых абсолютно нерентабельна. Ну, то есть ты вкладываешь больше, чем ты можешь этой нефти из него получить, там просто вот чисто построить всю инфраструктуру. А потом их же Лукашенко ругает за то, что у них рентабельность низкая. Ну, как бы, ну, она низкая, да. Ты сначала требовал разрабатывать все, что есть, разрабатывать то, что разрабатывать не надо, а, ну, как бы, ну, они выполнили, а рентабельность низкая.
На минулым тыдні Еўракамісія ўсё ж увяла супраць рэжыму Лукашэнкі 18-ты пакет санкцый за тое, што ён дапамагае Расіі ваяваць з Украінай. Меркавалася, што абмежаванні моцна ударыць па беларускай банкаўскай сістэме, аднак гэтага не адбылося.
Пра санкцыі далей Андрэй Маховскі.
18-й пакет санкций Беларусь затронул по касательной. В принципе, никаких радикальных изменений.
Там же ж кажут, банки закранули. Зараз все, банка. Всем обрубили эти платежи.
Четыре банка.
Ну, все?
Ну, четыре банка. Ну, во-первых, это четыре банка, у которых и раньше был SWIFT, да, отключен уже. То есть, им запретили все остальные транзакции. Ну, то есть, и это четыре, только четыре банка. То есть, это не то, что вот...
Беларусьбанк, самый крупный.
Беларусьбанк, по-моему, не попал. Белинвест, Белорусский банк развития, Банк Добробыт и Белагра, если я не ошибаюсь.
Белагропромбанк.
Да, Белагра, если я не ошибаюсь. То есть, ну, как бы это... Ну, то есть, нет, они повлияют, конечно, ну, как бы они, да, повлияют, но ну, они не то, что повлияют как-то там радикально. Ну, еще 9 предприятий ВПК в него включили, вот тот же завод Ликмаш, который снаряды делает. Ну, опять же, да, ну, было... сколько там было? Было 46 предприятий в списке санкционном, сейчас будет 55 предприятий. Я не ручаюсь, что я точно помню цифры, да, ну, да, вот. Ну, сейчас будет 55. Ну, то есть... Что там еще у нас из такого? Да все, по-моему, больше ничего такого там нет. То есть Беларусь не затронули касательно. На Беларуси эти санкции, как, собственно, многие другие пакеты до этого, они для Беларуси важнее не прямое, а косвенное влияние через российскую экономику. Потому что вот по российской экономике санкции, эти санкции, я так подозреваю, могут сильно ударить. Хотя там у российских экспертов, которые знают лучше, есть разные оценки. Одни говорят, что очень сильно ударят, другие говорят, что, ну, в принципе, найдут способы обходить эти санкции. Вот. Но по российской экономике эти санкции ударят, а, соответственно, они затронут белорусскую экономику. То, что мы говорили перед этим про белорусскую, про рынки сбыта, которые сокращаются в России, да, там, про нефть, которая из-за этого будет не той цены, которая нужна нашим НПЗ, и все остальное. То есть для Беларуси важнее то, те санкции, которые, ну, хуже те санкции, которые ввели против России, чем те, которые ввели непосредственно против Беларуси.
Дякую великі. До наступной встречи. Я нагадаю, что мы регулярно сустракаемся с нашим экономичным оглядальником, автором уведовцев программы «Оптимум» на канале «Беларусы и рынок» Андреем Маховским раз на три тыдні. Так что раз два тыдні чекайте нас с новым оглядом экономичных подей. На сегодня я развитываюсь. До встречи. Живи Беларусь.
Всего доброго. Живи Беларусь. Евразум.
Далей у праграме «Еўразум».
31 год ва ўладзе. Як апазіцыя спрабавала дамаўляцца з Лукашэнкам.
Дзякуючы каму ён захаваў уладу пасля 20 года. Это быў не Макей, это былі сілавікі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Дзве былыя супрацоўніцы Paramount Pictures падалі ў суд на кінастудыю і яе экс-віцэ-прэзідэнта Патрыка Сміта, абвінавачваючы яго ў сексуалізаваным гвалце і дамаганнях. Са слоў адной з істіц, якая уладкавалася ў кампанію ў 2016 годзе, Сміт з першых дзён працы пачаў адпраўляць ёй адкрыта флиртуючыя паведамленні сексуальнымі намёкамі і эмодзі, якія датычацца яе знешнасці. Пазней ён неаднаразова дамагаўся яе фізічна. У тым ліку узгадваюцца выпадкі згвалтавання на працоўным месцы і прымус да ўжывання наркотыкаў. Жанчына звольнілася са студыі ў 2022 годзе. Другая пацярпелая сцвярджае, што пачынаючы з 2017 года Сміт патрабаваў суправаджаць яго ў дзелавых паездках, рабіў сексуальныя прапановы і рэгулярна прыніжаў супрацоўніц. Паводле яе слоў, у калектыве панавала таксічная атмасфера, а жанчыны адчувалі сябе прыніжанымі. Сміт пакінуў Paramount Pictures у пачатку 2025 года пасля ўнутранага расследавання. Пазоўніцы мяркуюць, што студыя пакрывала топ-менеджера і спрыяла захаванню яго рэпутацыі. Памер патрабавальнай кампенсацыі пакуль не раскрываецца. У Італіі скасавалі сімфанічны канцэрт з удзелам расійскага дырыжора Валерыя Гергіева, паведамляе BBC са спасылкай на мясцовыя СМІ. Канцэрт мусіў адбыцца 27 ліпеня ў рамках фестывалю ў Каралеўскім палацы ў Казерце, але арганізатары не патлумачылі прычыну адмены. Гергіеў заявіў расійскім СМІ, што нічога не ведае пра скасаванне, але дырыжора даўно крытыкуюць за публічную падтрымку Уладзіміра Пуціна і маўчанне наконт расійскай агрэсіі супраць Украіны. Яго запрашэнне на фестываль выклікала хвалю негатыву з боку палітыкаў і актывістаў, у тым ліку старшыні Еўракамісіі Піны Пічэрны. У 2024 годзе па-беларуску ў Беларусі выйшлі 893 кнігі з агульнай колькасці ў 7171 назву, паведаміла кніжная палата Беларусі. Такім чынам беларускія выданні складаюць прыкладна 12,5% ад агульнай колькасці. 89% кніжных выданняў у Беларусі летась склалі рускамоўныя. Выданні на іншых мовах занялі 6,6% выдавецкага рынку. Добра арганізаваны выдавецкі бізнес павінен быць арыентаваны на забеспячэнне экспартных магчымасцяў, апраўдваюцца ў кніжнай палаце. Таксама ў кніжнай палаце паведамілі, што наклад беларускамоўных кніг за 2024 год склаў 3,1 мільёнаў экземпляраў. Рускамоўных жа выйшла ў 4 разы больш – 13 мільёнаў асобнікаў. У кніжнай палаце супакоюць, што сёлета сітуацыя з беларускімі выданнямі паляпшаецца. За першае паўгоддзе колькасць кніг і брашур па-беларуску склала 13,9%. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Вынік 31-гадовага кіравання Лукашэнкі – мінус 1 мільён і 134 тысячы жыхароў краіны. Напрыклад, гэта больш за насельніцтва ўсёй Віцебскай вобласці. Так пракаментаваў чарговую гадавіну медыяменеджар Віктар Малішэўскі.
Інаўгурацыя Лукашэнкі адбылася 20 ліпеня 1994 года. Дагэтуль у другім туры выбараў ён набраў 80,34% галасоў і стаў першым і на сёння адзіным прэзідэнтам нашай краіны.
Адзін з людзей, якія дапамагалі былому дырэктару Саўгаса стаць на чале Беларусі, быў цяперашні памочнік Святланы Ціхановскай Анатоль Лябецька.
У эфіры Еўрарадыё палітык узгадаў канец 90-х і спробу апазіцыю ўплываць на маладога дыктатара з Анатолем Лябецькам пагутарыла Марыя Вайтовіч.
31 год дыктатуры. Ці былі за гэты час нейкія рэальныя перамовы з рэжымам, а не імітацыі нейкага дыялогу? Давайце, можа, трошкі ўзгадаем, паразмаўляем на гэтую тэму. Сёння беларусы дзеляцца на такія, не ведаю, лагеры, тыя, хто за перамовы з рэжымам, тыя, хто супраць, што трэба ціснуць там далей. Вось некаторыя эксперты называюць гэты канфлікт, канешне, штучным. Што думаеце самі вы? І вось давайце пра гэты доўгі тэрмін 31 год.
Доброе пытанне, я думаю, на яго варта патраціць час і эфір, таму я, напрыклад, чую, што зараз ідуць перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам на нейкім афіцыйным узроўні, то гэта выклікае ў мяне усмешку. Нема ніякіх перамоваў. І тут пытанне, ну, на пачатку тэрміналогіі. Калі мы гаворым пра класічныя перамовы, то павінны быць суб'екты удзельнікі перамоўнага працэса, яны павінны быць зафіксаваны. Па-другое, павінна быць павестка дня, тое, што абмяркоўваецца і тыя пытанні, па якіх трэба прыйсці да некага выніку. І па-трэцяе, фіксуюцца удзельнікі перамоўнага працэса. Гэта тыя людзі, якія маюць афіцыйны мандат на тое, каб весці гэтыя перамовы. Вось, калі мы гаворым пра беларуска-амерыканскія стасункі, я маю на ўвазе рэжым і афіцыйны Вашынгтон, то нічога гэтага няма. Так, я прызнаю, што там ёсць камунікацыі, каналы камунікацыі, і мы бачым гэта візуальна ў інфармацыйнай прасторы, але таго, што называецца класічнымі перамовамі, гэтага няма. І цяпер другая частка. А ці было гэта калісьці ў нашай гісторыі? Я быў якраз удзельнікам сапраўдных перамоваў паміж рэжымам і апазіцыяй. Узгадаю на пачатку ўсё ж такі 1997 год. Гэта была першая спроба арганізаваць перамовы, прычым паміж прадстаўнікамі беларускіх уладаў рэжыма і прадстаўнікамі апазіцыі. І тады была сфармавана павестка дня, гэта змены ў канстытуцыі, і былі перамоўшчыкі. З боку рэжыма гэта тагачасны міністр замежных спраў Антановіч, гэта намеснік кіраўніка адміністрацыі Пашкевіч, якому зараз вітанне, ён у Амерыцы, і Міхаіл Падгайны, які на той час быў кіраўніком аднаго з управлення. Вот гэта быў тыя людзі, якія вялі перамовы ад Лукашэнкі. А з нашага боку гэта былі суб'ектам быў Верхоўны Савет, і у дэлегацыю ўвайшлі Геннадзь Карпенка, светлай памяці, тагачасны віце-спікер парламента, таксама Краўчанка, які ачальваў камісію па міжнародных пытаннях, і Мечыслаў Грыб, які паставіў свой подпіс у 94 годзе пад праектам пад канстытуцыяй. І вось было некалькі раўндаў сустрэчаў, перамоваў, але яны не завершыліся нічым. Адзіны бадай вынік, які я магу зараз узгадаць, гэта тое, што Краўчанка вярнуўся ў міністэрства замежных спраў, дзе ён быў міністрам, і ў пасадзе амбасадара Беларусі ў Японіі паехаў у камандыроўку. Гэта такі вынік вот гэтых перамоваў. А вось другая спроба, яна была больш паспяховая, гэта перамовы пад пры пасярэдніцтве кансультатыўна-наглядальнай групы, якую ачальваў спадар Вік, прадстаўнік Нямеччыны, і тады бакі перамоваў, гэта быў рэжым беларускі, і былі прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый, у тым ліку і я, і Станіслав Шушкевіч, і Мікола Статкевіч. Гэта былі палітычныя партыі. І тады таксама была зафіксавана павестка. Гэта доступ апазіцыі да дзяржаўных мас-медыя. А другі пункт – гэта правядзенне выбару па стандартах АБСЕ. І тады былі таксама тыя людзі, якія мелі мандат ад партыі і ад рэжыма, і, ну так скажам, абменьваліся па вот этих двух пунктах інфармацыі, якая там рыхтавалася абодвымі бакамі. І я скажу, што у чым быў вынік. Вынік быў у тым, што быў падрыхтаваны дакумент, доступ апазіцыі да дзяржаўных мас-медыя. Гэта гучыць, ну, фантастычна, але там было напісана, колькі хвілінаў на беларускай тэлевізіі мы атрымоўваем. Колькі радкоў у савецкай Беларусіі зафіксавана за намі, каб гэта публікавалася. Быў вызначаны нават механізм, калі ўзнікаюць непаразуменні, то была стваралася рада, якая разглядала гэтыя спрэчныя пытанні. І гэта было. І гэта было больш таго парафіравана з боку ўлады. Гэта адзін з памочнікаў Лукашэнкі, Сазонаў, паставіў сваю подпіс, а адна з Міхась Пастухоў былы чалец канстытуцыйнага суда. То бок гэта вось было на паперы. І было яшчэ выдана распараджэнне Лукашэнкам аб пачатку перамоваў па выбарах, і ён сфармаваў ад свайго боку працоўную групу, якую ўвайшлі, падаецца, 4 ці 5 намеснікаў міністраў. Ну, а вот зараз, як з гэтым усім быць? Тут келіх ці стакан на палову поўны ці пусты. З аднаго боку, калі некаторыя кажуць, што немагчыма, каб рэжым сеў за стол перамоваў з апазіцыяй, я кажу, глядзіце на 97-й і на 99-й год. Гэта было рэальнасцю. І тады, ну, сітуацыя Лукашэнка, яго ўнутры краіны і за межамі была больш устойлівай, чым сёння. З другога боку, А для тых, хто лічыць, што кіліх напалову пусты, гэта завершылася нічым. Атрымаў з гэтых дывідэнды толькі Лукашэнка. Ён паехаў на стамбульскі саміт АБСЕ, і там нават паставіў свой подпіс пад адным дакументам, які ў 2000 годзе ён проста дэзавуяваў. Ён адказаўся ад працягу перамоў і сказаў, што будзе ладзіць вялікі шырокі дыялог, вот у гэтым адрозненні ад перамоў з усімі, і гэта азначала, што завершэнне гэтага перамоўнага працэса. І агучу тое, што, відаць, ніколі яшчэ не агучвалася ў мас-медыя. Вось гэта зараз я ў роздумі. Мне падаецца, што Лукашэнка тады пайшоў на гэтыя рэальныя перамовы яшчэ і таму, што ў іх ужо ў планах быў запуск так званага эскадрона смерці. Я нагадаю, што ў 99-м годзе быў не толькі пачатак перамоўнага працэса, але скраданне і забойства, гэта стала крышку пазней вядомым, Ганчара, Захаранкі, Красоўскага. І, магчыма, гэта быў запуск вот гэтага працэса для таго, каб змікшаваць, зменшыць вось вастрыню рэфлексіі ўнутры краіны і замежамі на тое, што Лукашэнка скрадае сваіх палітычных апанентаў. Вось такі доўгі адказ, але я думаю, што гэта вельмі важна. Важна, таму што мы час ідзе, бяжыць, і мы забываемся тое, што было ў рэальнасці, і наколькі гэта можа быць выкарыстана зараз, і да чаго гэта можа прывесці сёння.
Гэта праграма «Еўразум», размова нашай журналісткі Марыі Вайтовіч з палітыкам Анатолем Лябецькам, які быў адным з тых, хто прывёў у 94-м годзе да ўлады Аляксандра Лукашэнку.
Якія самыя балючыя памылкі апазіцыі ў спробах наладзіць кантакт з уладай, вось вы маглі бы пералічыць? Я не ведаю, з мінулага ці ўжо, вось, калі мы ўжо кажам пра цяперашні час, што адбываецца сёння?
Ну, я не бачу нейкіх такіх незваротных крокаў ад прадстаўнікоў апазіцыі па наладжванні нейкіх камунікацый. Тут былі самыя розныя ініцыятывы, і вот тыя з нейкім адносным поспехам, што яны былі ў фармаце перамоў, я нагадаў, 97-й там і 99-й год, былі і іншыя ініцыятывы. Там многія асобныя палітычныя структуры звярталіся там з рэжыма, спробай там пачаць гэты дыялог. Я сам да адной такой ініцыятывы спрычыніўся яшчэ ў 94-м годзе, каб наладзіць такі перманентны працэс там дыялога паміж апанентамі улады і самой уладай. Падкрэслю, гэта было ў 94-м годзе, яшчэ светлай памяці Майсцене да гэтага далучыўся, Ганчарык, як кіраўнік прафсаюзу, і Лукашэнка падпісаў такое распараджэнне аб арганізацыі такога дыялога. Але літаральна там за некалькі дзён да яго пачатку ён быў скасаваны. Я на сённяшні дзень, ну, так маю нейкую версію, чаму так адбылося, але ён не адбыўся. То бок былі розныя прапановы і ладзіць наўпрост дыялог, і перамоўны працэс, і не ладзіць нічога. За гэты час гэта было дзясяткі ініцыятыў. Таму я тут бачу праблему не ў апанентах рэжыма, а менавіта ў пазіцыі ўлады. Для іх заўсёды галоўнай мэтай было утрымаць уладу. І незалежна, якім чынам, хоць на могілках, хоць дзе, але ўлада павінна была застацца. І вот у гэтым якраз праблема, у гэтым тупік. На што вы не разлічвалі, яны даходзяць да нейкай кропкі, і далей яны не ідуць, таму што гэта крокі, якія лішаюць іх улады.
Ясна, калі мы ўсё ж такі там кажам пра нейкія спробы, ўсё ж такі дамовіцца пра нешта, так, ну, без дыялогу, у прынцыпе, ну, ніколі не будзе ніякага выніку, ўсё будзе ў падвешаным стане. Ці ёсць сёння нейкія суб'екты для перамоваў на баку рэжыму, акрамя самога Лукашэнкі? З кім яшчэ можна там дамаўляцца?
Не, там рашэнне прымае адна асоба.
То бок, нават нейкія іншыя чыноўнікі, так, якія, можа, трошкі больш лаяльныя ці пастаўленыя для таго, каб паказваць, што вось у нас ёсць і такія чыноўнікі, такія, вось як калісьці быў Макей, напрыклад, так, вось ён выконваў такую функцыю, ну, каб
з боку выглядала менавіта так, так што ў палітыкі ёсць нейкая лаяльнасць. Можа, сёння таксама нехта прыняў на сябе гэтую ролю?
Прымае рашэнне выключна адна асоба, а адзінае, што, канешне, кантэкст вельмі важны, таму што пасля 20-го года што змянілася ў кабінеце Лукашэнкі, калі ён праводзіў нарады. А можна было заўважыць, што тых, хто сядзеў за сталом, на там 80-90% гэтыя людзі былі ў пагонах. То бок, вот Лукашэнка рабіў стаўку на тых, дзякуючы каму ён захаваў уладу пасля 20-го года. Гэта быў не Макей, гэта былі сілавікі. І таму вот колькі гадоў фармавалі атанчэнне Лукашэнка, а гэта значыць і пэўныя наратывы, гэта людзі з сілавога блока. А зараз сітуацыя сапраўды крышку мяняецца. Яна мяняецца з прыходам той жа Пяткевіч, якую выклікалі з Амерыкі, і натуральна не для таго, каб просто гэты букет вот гэтых генеральскі разбавіць нечым іншым. Гэта для мяне сігнал, такі запыт на тое, што зараз мяняюцца задачы. Генеральная лінія – гэта захаваць уладу, але зараз патрэбна міжнародную супольнасць схіліць да таго, што старонка 20-го года перагорнута, і трэба вернуць суб'ектнасць і легітымнасць Лукашэнку. Гэта вот як стаяць як задачы. І для гэтага, натуральна, Карпінкоў абсалютна не падыходзіць. Для гэта патрэбна Пяткевіч, для гэта патрэбны іншыя. Таму у гэтых людзей, ну, ёсць больш часу, каб нешта сказаць, напісаць, данесці, таму што сам Лукашэнка паварачваецца, вымушаны паварачвацца ў іншы бок. І пад вот гэты запыт там большая вес вось якраз тых людзей, хто ўжо не ў генеральскіх кіцелях. Таму такі шанец зараз як бы крышку з'явіўся. Але падкрэслюю, усё гэта павінна працаваць на генеральную лінію. Як утрымаць уладу вот гэтаму палітычнаму клану. У іх павестцы дня не значацца свабодныя сумленныя выбары. Для іх задача зараз перагарнуць старонку і вернуць сабе міжнародную легітымнасць. Таму Лукашэнка мушаны быў ісці вот на гэтыя кантакты, камунікацыі, там піць гарэлку ці частаваць гарэлкай амерыканскіх чыноўнікаў. Я не выключаю, што ў бліжэйшы час будуць зроблены спробы, каб у Беларусь прыехалі журналістская супольнасць той жа Амерыкі з нейкіх топавых выданняў, і каб Лукашэнка ім нешта распавёў. Ён лічыць сябе вельмі моцным такім у такіх камунікацыях з медыя, але я думаю, што вось пасля прыезду палітыкаў, якія тут прыязджалі, Келах і астатнія, якраз сёння запыт вот на тых, хто фармуе грамадскую думку, ну, прыватнасці ў Амерыцы. Тут з Європою ўсё пакуль складана, тут ледніковы перыяд, тут холодна, а вот з Амерыкай, я думаю, што яны будуць працаваць у бліжэйшы час актыўна. Ну, гэта азначае, што і нам трэба працаваць. Калі мы ведаем, разумеем іх планы, то нам таксама ёсць што сказаць і прапанаваць тым же самым амерыканцам.
31 год перамоваў з Лукашэнкам. Дзе вынікі? Так гучала тэма сённяшняга эфіру. Я падтрымаю тут спадра Анатолія Лябедзьку, які быў сёння гостем нашага эфіру. А для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.